Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decocana de junio 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La integra ecologio farigiu nova paradigmo de justezo, char la naturo ne estas simpla cadragio de la homa vivo. Ien la kerno de la dua enciclico de Papo Francisco, laudato si, laudata estu, pri la prisorgo de la comuna domo, publicigita hodiau. La documento cerpas sian titolon e la pregia al voco de Sancta Francisco el Asiso, entenita en la cantico de la creitajoi. La ses chapitra enciclico collectas lau collegiezza vid puncto ancau plurain meditoin de la episcoparai conferenzoi de la mondo, cae finigias per du pregioi, uno interreligia cae uno cristana, por la savogardo de la creajaro. Ni presentas gian resumon. Laudata estu, cantis Sancta Francisco el Asiso. Per tiu bela cantico li memorigis al ni che nia comuna domo estas ancau fratino, cun ciu ni cun dividas la existadon. Tiu ci fratino protestas pro la malbono, ciun ni causas al sci, pro nia sen respondezza uso, cai pro nia tro uso de la bonoi, ciuin Dio metis en scin. Ni crescis pensante che ni estas sciai mastroi cai regantoi, raitigata i pristelishin. La detruo de la homa natur medio estas io tre grava. Patriarco Bartolomeo, a parte parolis pri la necesso, che ciu pentu pri sia maniero mistracti la planedon. Pri tio ci li plurfoie esprimis sin lau firma cae instiga maniero, invitante nin reconi la peco in contrau la creajaro, char crimo contrau la naturo estas crimo ancau contrau nin mem cae peco contrau Dion. Mi opinias, scribas la papo, che Sancta Francisco estas la antonomasia exemplo de la zorgemo pritio cio estas malforta, cae de integra ecologio, travivita cun gioio cae autentichezzo. Li estas la sancta patrono de ciui cio studas cae laboras en la sectoro de ecologio. La urgia defio protecti nian comunan domon inclusivas la zorgemon unuigi la tutan homan familion por la sercio de el tenebla cae tutezza evoluo. La papo listigas quelcain pivotain conceptoin tra la tuta enciclico. Exemple, la stricta rilato inter malriciuloi cae la malfortezzo de la planedo, la convinco che cio en la mondo estas intime cun ligita, la invito serci alia in maniero in concepti economion, la grava rispondezzo de la internazia politico, la culturo de la forgeto, cae la propono de nova vivo stilo. Existas formoi de poluziado ciui ciutage trafas la personoin. Al tio aldonigas la poluziado estigita de la rubagioi. Latero, nia domo, scribas la papo, shaine plicae pli transformigas en sen mesuran deponeion de rubagioi. Plie la trinkebla cae pura acvo estas problemo, el unuaranga gravezzo. Gi estas ne malhavebla por la homa vivo, cae por subteni la terain cae marain ecologiain sistemoin. Por la homoi la aliro al trinkebla cae secura acvo estas essenza homa raito. Citiu mondo havas gravan socialan shuldon rilate alla malriciuloi, ciuin ne povas aliri trinkeblan acvon. Francisco crome mencias la pulmoin de la planedo, plena in ied biodiversezzo. Amazonio, la rivera baseno de Congo, au la grandai acvoriciai stratumoi, cae la glazieioi. Vere estas autentica ecologia shuldo, cefe inter nordo cae sudo de la mondo, cun ligita cun commerzai misequilibroi, cui influas sur la ecologia sistemo. Problemo estas la manco de la nepra culturo por alfronti citiun crison. Necessas gvidantoi cui indicu la voion. Rimarchindas ci concerne la malforta reago de la internazia politico. La submetigio de politico, ie tecnologio cae finanzo, montrigias dum la malsuccessoi della mondai pintai convenoi pri la natur medio. Intertempe, economiai povoi daure pravigas la nunan mondan sistemon en ciu unuarangas speculado cae sercio de finanzai rentumoi. Sed nine estas Dio. Latero antauas nin cae estis donita al ni. Gravas legi la Biblia in textoin cae memori che ili invitas nin cultivi cae gardi la giardenon della mondo. La scienzo i applicitai alla tecnologio, se bone orientitai, capablas producti vere valora in agioin, por plibonigi la vivo qualiton de la homa estulo. Tamen nine povas ignori che la atoma energio, la biotecnologio, la informadico, la cono de nia dono a, cae aliai potenzivoi ciuin ni atingis, proponas teruran povon. La papo poste parolas pri ecologio en la ciutagezzo. La vivo qualito en la urboi estas suffice ligita cun la transportiloi, ciui estigas ofte granda in peno in cela logiantoi. En la urboi veturas multai automobiloi usatai de uno au du personoi, cun la consequenzai consumadoi de sen mesurai quantoi da nerenovigebla energio, la cresco de poluzio, cae la damaggio de la urba tutagio pro la construo de pliai stratoi cae parcheioi. La texto de la enciclico poste dauras per pritracto de agad linioi. Por la malricia ilandoi, oni legas, prioritatai devas esti la el radicigo de misero cae la sociala evoluo de iliai logiantoi. Samtempe, ili devas attenti la scandalan egan consumadon fare de quelcai privilegiai sectoroi de sia logiantaro, cae plibone batali contra u corruptado. En ciu discuto pri entreprenista iniziato, oni devus levi serion da demandoi, por povi distingi ciu gi conducos al vera integra evoluo. Alia agad linio estas la shangio de vivo stilo. Gi povus exerci sanan premon sur tiui ciui havas politican, economian cae socian povon. La educo al naturmedia respondezzo povas curagigi diversain sintenoin, ciui recte cae grave influas sur la prisorgo de la naturmedio, ciel la neusado de plasticaggio iau de papero, la malcresco de aquo consumado, la differenzigo de la rubagioi, la cui rado nur de tio cion oni effettive consumas, la zorgemo rilate al aliai vivantuloi, usi publican transportadon, aucune usi la saman veturilon, planti arboin, mal scialti sen utilain lumoin. Oni ne devas pensi che citiui clopodoi ne successos shangi la mondon. La ecologia criso estas al voco al profunda interna convertigio. Sobrezzo, practicata cun liberezzo cae ec conscio, estas liberiga. Ne estas mal pli da vivo, nec vivo cun malalta intensezzo, sed tutte la malo. Oni povas besoni mal multon, cae vivi multe. Ni faris malgrandan resumon pri la dua encyclico de Papo Francisco, Laudato si, laudata estu, pri la prisorgo de la comuna domo. La texton oni presentis cimatene la cefa in interveno in faris cardinalo Peter Turkson, presidente della Papa Consiglio Justezzo cae Pazzo, cae la metropolito de Pergamo, lia eminenzo John Zisiulas, represente della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo cae della Ortodoxa Ecclesio. Li proponis starigi ie la unua de septembro, tagon de pregiado por la naturmedio, tago comuna por ciui cristanoi. Dum la presento, Pastro Federico Lombardi, Rectoro della Vaticana Gazetara Salono, declaris, maloftege, mi sentis tiom grandan attendon por enciclico, cae malofte mi vidis la universalan ecclesion unuigita cae concernata en la alpreno de comuna respondezzo rilate alla creajaro. Enciclico Laudato si estis ancaur en Twittero. Papo Francisco facte publigigis plurain messagioin, frasoi elprenitai ella enciclico. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.